Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Özbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-dekabr dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
AQSh prezidenti Donald Trump Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olish ortidan Falastinda va dunyoning boshqa joylarida norozilik namoyishlari boshlanib ketdi.
The problem is this gives people in the region in the Islamic world
Muammo shundaki, mintaqadagi islom dunyosidagi odamlar prezidentning islom dunyosi bilan aloqalarini yana bir bor savol ostiga oladi. Chunki bu Isroil va Falastin o'rtasidagi tinchlik jarayoniga zarar sifatida ko'riladi, deydi sobiq elchi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gutiya Rasovat. Almatdan sizə təqdim
edirəm. Markaziy Osiyo xəbərləri.
Qiynoqlarsız Özbekistan. Prezident Mirziyoyevning konstitutsiya kunidagi chiqishi aynan shu bayonot. Adolatsiz qamoqlar ekstremistlarni davlat, jamiyat ham yaratgani haqidagi fikrlari bilan diqqatli ko'rilmoqda. O'zbekiston mustaqillikning chorak asri davrida xalqaro jamoatchilikka shafqatsiz qiynoqlar muntazam qo'llaniluvchi davlat sifatida tanildi. Bu taqdim asossiz emas. Karimov davridan qiynoqlar muxolif qarashdagi guruhlarga qo'llangan asosiy bosim vositasi bo'lib keldi. Qiynoq qo'llanilishi hamon dolzarb. Yangi hokimiyat boshqaruvini ham asosiy muammolaridan bo'lib qolmoqda.
Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda qiynoqlarga barham berish zarurligi haqida bayonot bilan chiqdi. Prezident konstitutsiyaning 25 yilligi munosabati bilan chiqishida mamlakatdagi qiynoqlar qamrovini ochiq e'tirof etmasa-da, ammo bundan buyon O'zbekistonda qiynoqlarga yo'l qo'yilmasligini shart qilib qo'ydi. Bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy, jismoniy bosim o'tkazish va boshqa zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday jinoiy qilmishlarni sodir etgan har qanday shaxs, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, muqarrar ravishda javobgarlikka tortiladi. Qiynoqqa solish, himoyaga bo'lgan huquqni buzish, insonni aldash va tergov jarayonida boshqa noqonuniy usullarni qo'llash man etiladi, dedi jumladan prezident. O'zbekistonda qiynoqni qat'iyan cheklash maqsadida tergov va hibsxonalarda video kameralar o'rnatilishi, qiynoq holatlari bo'yicha tekshiruv o'tkazish, aybdor shaxslarning javobgarligini ta'minlash shart qilib qo'yilmoqda. Mirziyoyev o'z chiqishida huquq tartibot idoralarini yana keskin tanqid qildi. Jumladan, minglab odamlar qamoqda aybsiz o'tirganini, aynan adolatsizlik odamlarni jamiyatga, davlatga qarshi qilib qo'ygani haqida gapirdi.
Hozir 57 ming odamimiz qamoqlarda yotibdi. Men 10 ming odamga reja qildim, topolmadik. Odamlarda tarbiyasi yo'q. O'sha qamoqlarda ham ma'naviyat yo'q, ma'rifat yo'q. Ko'p-ko'p odamlar adolatsiz o'tiribdi. Adolatsiz o'tirgani uchun adolatsiz xalqqa ham, jamiyatga ham dushman bo'lgan. Nima aytsangiz, adolatsiz qamalgan. 17 ming adashganlardan onu beçeresi peşenesine tanrı koyup onu na balasını, na otasını, na onasını, bu kim? Bu yaman yolda yürüptü. Kim? Ha, ekstremist. Ekstremist kim kıyken? Mahalle kıyken, koşunu kıyken, cemiyet kıyken, devlet kıyken.
O'zbekistondagi ayni paytdagi vaziyat va Mirziyoyevning qiynoqlarsiz jamiyat haqidagi fikrlari o'zaro ziddiyatli. Qiynoq, bosim, tazyiqlar ko'rsatish nafaqat huquq tartibot organlari uchun, balki mahalliy hokimiyat uchun ham asosiy ish uslubi bo'lib qolmoqda. So'nggi bir yilda o'qituvchilarni, shifokorlarni, oddiy fuqarolarni do'pposlayotgan, urib so'kayotgan, qo'l ostidagilarga nisbatan turli haqoratlarni biror hayiqsiz ishlatayotgan hokimlar haqida bir nechta videolar, audio yozuvlar tarqatildi. Prokuratura bu voqealar yuzasidan biror chora ko'rmadi. Matbuotda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ayrim video yozuvlarni asossiz deb ham topdi. Faollar mahalliy hokimlarning biror hayiqsiz odamlarga tazyiq bosim o'tkazishayotganini tepadan davlat rahbari tomonidan ularga berilayotgan vakolatga bog'lashadi. Huquq himoyachisi Malohat Ishonqulova mamlakatdagi boshqaruvni ham, mahalliy hokimliklar ish uslubini ham hamon o'zgarishsiz, faqat zo'ravonlikka asoslangan deb hisoblaydi.
Bu tepada tepadan bo'lgan buyruq bu. Endi o'zim xalqqa yaxshi ko'rsatib hojati yo'q. Men bilgan, mana men mamlakat ichida yashayapman, aytaman. Mamlakat ichida boshqaruv shunchalik qattiqqo'llik bilan siyosat olib boryaptiki, tepani imossiz, tepani ishorasiz kechirasiz-ku, pastda o'tirgan chinovniklar aksiya ham ololmaydi.
Bugun O'zbekiston qamoqxonalarida, tergovda, hibsxonalarida qiynoqlarga barham berilganmi? Bu savolga ham aniq javob yo'q. Faollar huquq tartibot idoralarining ish uslubida o'zgarishlar kuzatilmayotganligini aytishadi. Surat Ikromov ekstremizmda ayblanib qamalganlar, hibsga olinayotganlarning ishlari bilan shug'ullanib keladi. Yaqinda u avval hukumatning qora ro'yxatdan o'chirilgan dindorlar qayta hibsga olinayotgani, uylarida tintuv o'tkazilayotgani haqida xabar tarqatgan edi. Ikromovga ko'ra, Toshkentda kuzatilayotgan bu hibslar hamon davom etyapti. Gumondorlar kaltaklanmoqda, noqonuniy tarzda so'roqqa tutilmoqda.
Yo'q, hibsga mana bunaqa qilishganda bular anu sudlar orqali nima deydi, mayda jinoyat sodir qilganda 15 sutkaga olishgan. U hibs deydi-da, haligi nima deydi, mayda bezorilik deb. A, vot o'shani bular nima deydi, o'sha joyiga olib bormasdan o'tta faqat ro'yxatidan o'tkazib, o'sha tergov izolyatoriga olib kelishadi-da. Bu noqonuniy ish mutlaqo. Yoki o'sha agar bu shunaqa jinoyat sodir etgan bo'lsa, u faqat o'sha o'zini o'sha joy yuborilgan joyida o'sha 15 demak sutkani o'tish kerak.
10 yildan oshiq O'zbekiston hukumatida bosh vazir bo'lib ishlagan Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka kelganiga 1 yildan oshdi. Uning konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan chiqishiga ko'ra, adolatsizlik, ayniqsa huquq tartibot organlarining adolatsizligi hamon jamiyatdagi asosiy muammo bo'lib qolmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Trump Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olish ortidan Falastinda va dunyoning boshqa joylarida norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. G'azo va g'arbiy sohilda Isroil askarlari bilan yuz bergan to'qnashuvlarda o'nlab odam yaralangan. Falastinga hamdardlik bildirib boshqa musulmon davlatlarda ham norozilik chiqishlari yuz bermoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. G'arbiy sohilda falastinliklar Isroil askarlariga qarata yongan balonlar va toshlar uloqtirdi. Xavfsizlik kuchlari esa ularni tarqatish uchun ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz va rezina o'q yog'dirdi. Boshqa musulmon o'lkalarda, xususan AQShning ittifoqchisi sanaladigan Turkiyada ham norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Bularning barchasi Tramp qarori ortidan ro'y berdi.
Ateşe benzin dökmek olarak görüyorum.
Olovga moy sepishdek ish bo'ldi bu. Dunyo tinchligi uchun yaxshi narsa emas. Ziddiyatlar yanada kuchayadi. To'g'ri rejalanmagan harakat. Boshqa tomondan 1.5 milliard kishilik musulmon dunyosi bor. Ularning fikri inobatga olinmadi. Dinidan qat'iy nazar barcha davlatlar bu qarorning noto'g'riligini aytdi. Bu xato tuzatilishiga ishonaman deydi turkiyalik Salohiddin Ergin. Trampning bayonoti ramziy ma'noga ega, chunki AQSh Kongressi Quddusni Isroil poytaxti sifatida 22 yil oldin tasdiqlab bo'lgan deydi AQShning Turkiya va Iroqdagi sobiq elchisi James Jeffrey.
The problem is this gives people in the region in the Islamic world.
Muammo shundaki, mintaqadagi islom dunyosidagi odamlar prezidentning islom dunyosi bilan aloqalarini yana bir bor savol ostiga oladi. Chunki bu Isroil va Falastin o'rtasidagi tinchlik jarayoniga zarar sifatida ko'riladi, deydi sobiq elchi.
Currently distinguished fellow at the Washington Institute for Near East Policy.
Jeffriyga ko'ra, bu qaror mintaqada Eronga qarshi koalitsiya tuzish ishlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.
At a time when Iran is scoring victory and victory across the Middle East, this undercuts
Iron yaqin sharqda g'alaba ortidan g'alaba qozonib kelayotgan bir paytda bu chora prezidentning Eronga qarshi Isroil, Turkiya, Arab davlatlari va hatto Iroq kabi shiya davlatlar bilan ittifoq tuzish harakatlariga putur yetkazadi, deydi u. Jeffrey fikricha, Isroilga yon bosish sifatida ko'riladigan Tramp qarori yaqin sharqda zo'ravonliklarni yanada avj oldiradi. Pokistondagi jamoat islomiy diniy partiyasi tarafdorlarini mamlakat bo'ylab namoyish o'tkazishga chaqirdi. G'azoda joylashgan Hamas guruhi esa yangi intifoda boshlashini e'lon qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Quddusni Isroil
Hazoralar Pokistonda ozchilikni tashkil etuvchi jamoalardan biri. Shia mazhabiga mansub bu elat konservativ hayot kechiradi. Odatda oilalarda erkak pul topadi, xotin uyda bolalarga qaraydi. Hazoralar sunniy jangari guruhlarining doimiy nishonida. Natijada boquvchisidan ayrilgan, yolg'iz qolgan ayollar ko'p. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Zahra va uning qizi pul topish uchun kunu-tun mehnat qiladi. Qo'shnilar ham ularga yordam bersa-da yashashga zo'rg'a yetadi. 15 yoshli qiz qariyb 1.5 oydan beri yostiq jildini bezash bilan band. Chiroyli lekin shuncha mehnatdan keyin mahsulot atigi $25 sotiladi. Pokistonda ona bola tikish, bichish bilan arang kun ko'rmoqda. Qizimda qon infeksiyasi bor, lekin davolanishga qurbimiz yetmaydi. Bolalarim maktabga ham qatnamaydi, chunki o'qish uchun pul yo'q, deydi Zahra. Kvetta shahrida boquvchisidan ayrilgan oilalar juda ko'p. Shia mazhabidagi hazoralarga qarshi sunniy jangarlar tomonidan hujumlar tez-tez ro'y beradi. Jamoa a'zolarini yuz tuzilishi, yurish-turishiga qarab boshqalardan ajratish ham oson. Hazoralar konservativ jamoa, odatda ayollar uyda, erkaklar esa kun bo'yi ishlaydi. Oqibatda jamoat joylarida ro'y beradigan portlashlar, terror xurujlarida asosan erkaklar halok bo'ladi. Ayollar eridan, bolalar otasidan ayriladi. Shakar Niso turmush o'rtog'i tirikligida hayoti but edi. Uni otib o'ldirishgach, xizmatkor bo'lib ishlashga majbur bo'ldi. Bir oyda $50 pul topadi. Ijara haqqi $25, uy to'lovlari yana $25. Bir oy ishlab topgan pulimni uy egasiga beraman, deydi u. Ayolning o'g'li ham maktabni tashlab ofitsiant bo'lib ishga kirdi. Kuniga $2 topadi. Oila non choy bilan kun ko'radi. Zo'ravonlik sabab bu oila nafaqat moliyaviy jihatdan qiyin ahvolda, balki bolalarni ta'lim olish imkoniyatidan ham ayirgan. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, so'nggi oylarda 500,000 ko'p Rohinjalik musulmon Myanmadan qochgan. Qochqinlarning aksariyati og'ir sharoitda yashamoqda. Amerika ovozi Nyu-York shtatining Syracuse shahriga borib, hayotini noldan boshlashga harakat qilayotgan inson bilan uchrashdi. Qosim Dilmuhammadning hayoti boshqa rohinjaliklarnikidan deyarli farq qilmaydi. U va oilasi vatanida baliqchilik bilan kun ko'rgan. Qosimning aytishicha, politsiyachilar uni kaltaklab turishardi, ammo bir kun shunaqangi lat yediki, oilasi uning hayoti uchun xavotirga tushdi. Birma hukumati tirikchilik qilishga bermadi. Busiz oilamni boqolmagan bo'lardim. Onam, singlim haqida gapirsam, ko'zlarim yoshga to'ladi. Ortiq chiday olmadim. Bangladeshga, undan nari Malayziyaga ketishga majbur bo'ldim, deydi u. Qosimning aytishicha, u farzandlari kelajagini o'ylab bu qarorga keldi. Birmada ko'p bolalar bepul ta'lim oladi, ammo rohinjaliklar emas, deydi u. Shu sabab rohinjaliklarning 90% o'qimagan, deydi u. Ular o'z mamlakatida begona bo'lib qolgan. Ularning ko'rinishi, dini birmaliklarnikiday emas. Birma hukumati buddistlardan iborat harbiy hukumat. 10-12 yashar qizlarni zo'rlashadi. Nega? Chunki biz musulmonmiz. Ular esa musulmonlarni ko'ra olmaydi, deydi Qosim. Uning aytishicha, yaqinda uyining kulini ko'kka sovurishgan. Qaynotamni ham shu ahvolga solishdi, deydi u. Myanma hukumati jinsiy zo'rlash, o'ldirish, mulkni yoqish haqidagi da'volarni inkor etib keladi, ammo inson huquqlari tashkilotlari so'nggi oylarda ro'y bergan zo'ravonliklarni qayd etib keladi. Qosim Bangladeshga qochib, xalqaro qochqin maqomiga hujjat topshirdi. Bangladesh yoki Malayziyada qolsak, bolalarimning o'qishga kirishi juda qiyin bo'lardi, deydi u. Farzandlarimning oliy ma'lumotli bo'lishini, birining shifokor, ikkinchisining o'qituvchi bo'lishini orzu qilaman. Allohning irodasi bilan hayotimiz o'z yo'liga tushib ketadi, deydi qochqin. Qosimning Asma ismli qizi va Azizulla ismli o'g'li maktabda yaxshi baholarga o'qiydi. Ular o'z vatanidagi voqealardan xabardor. Myanma politsiyasi avgust oxirida rohinjalik ekstremistlarga qarshi amaliyot boshlab, oddiy odamlarga ham hujum qilgan. 600 mingdan ziyod rohinjalik qo'shni Bangladeshga qochdi. Ular insonlarni o'ldirishni yaxshi ko'rishadi. Qurollari bor, deydi Azizulla. Felitsiya Kastrikoni Syracuse shahridagi katolik xayriya jamg'armasida mahalliy dastur direktori bo'lib, uning aytishicha, Amerikaga kelayotgan rohinjaliklarning ko'zida qo'rquvni ko'rish mumkin, ammo vaqt o'tishi bilan ularda kelajakka ishonch paydo bo'lmoqda. Birmada ularni odam sifatida ko'rishmagan. Amerikada anchadan beri yashovchi birmalik musulmonlar rohinjaliklarni yaxshi kutib oldi. Umuman birmaliklar jamoasi ularga yaxshi qaramoqda, deydi Kastrikone. Qosimning farzandlari yaqinda green karta olishdi, ammo u Bangladeshda qolgan oilasini ham unutib qo'ygani yo'q. Ularni qattiq sog'inaman. Har safar taomdan oldin yoki 5 mahal namoz o'qiyotganimda Allohdan rohinjaliklar uchun yaxshiroq hayot so'rayman, deydi Qosim. Amerikada orzulariga yetishish uchun Qosim qattiq mehnat qilishga majbur. U 3 ishda ishlaydi. Yaqinda mashinalik bo'ldi. Ishlariga endi piyoda bormaydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Newport Menthol cigarettes. Newport refreshes while you smoke because only Newport has a fine white filter, menthol and mint and a blend of great tasting tobaccos. Clean, cool pleasure you won't find in any other cigarette. Newport smokes fresher.
Yirik tamaki kompaniyalari federal sudlar chiqargan hukmga bo'ysinishi oson kechmadi. Har bir mahsulotga chekish naqadar xavfli ekani haqida ogohlantirish yozish shart deb buyurilgan edi. Sigaret ishlab chiqaruvchilar mahsulotga ataylab ko'proq nikotin solar edi. Xaridorni tobiy qilish uchun deydi tanqidchilar. Reklamalar ayyorona ishlangan. Muhim ma'lumot ataylab aniq berilmaydi. Ekranda yaxshi ko'rinmaydi. Buning ustiga uni zaif bir ovozda o'qishadi deydi Robin Kaval. Amerikada har yili 500,000 ga yaqin kishi chekish tufayli vafot etadi. Ular orasida umuman chekmaydigan odamlar ham bor. Ular chekuvchilar yonida yashagan yoki ko'p vaqt o'tkazgan. Chekish bilan bog'liq kasalliklarga qarshi kurash va umumiy zarar yiliga 300 milliard dollarga tushadi. 1999 yilda AQSh hukumatı tamaki sanoatini yolg'onchilikda ayblab sudga bergan.
Tamaki kompaniyalari xalqni aldab olgan daromadini to'lab qo'ysin.
Hukm 2006-yilda chiqqan. Unga ko'ra, har bir sigareta qutisida chekish zarari haqida aniq informatsiya berilishi shart. Har bir reklamada iste'mol xavfi haqida ogohlantirilishi kerak. Bugunga kelib axborot maydoni keng. Yangi platformalar, jumladan ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun asosiy manba. Tamaki sanoati bundan foydalanib, reklamaning yangi yo'llarini topmoqda.
Smokers chekuvchilardan butunlay qutula olmaysiz, chunki ayrimlar uning xavfini bilsa-da bu odatni qo'ymaydi. Tamaki ularga ruhiy orom beradi. Ular nikotinsiz yashay olmaydi. Ogohlantirishlarga ko'z yumishadi.
Haqiqat shuki, AQShda chekish o'tgan 50 yil ichida keskin kamaygan. Biroq yangicha tamaki mahsulotlari paydo bo'lgan, masalan, elektron sigaretalar. Navbahor Imamova, Washington. My country tis of thee, today, sweet land of liberty, today, of thee I sing, today, of thee I sing, today, 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 today. Los-Anjeles shahriga kelayotgan sayyohlar Gollivudda kinostudiyalar va boshqa joylarni tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Lekin shaharda kinoga bag'ishlangan muzey bo'lmagan. Amerika kinoakademiyasi ana shunday muzey qurilishiga homiylik qilmoqda. Amerika ovozi muxbiri Kaliforniya shtatida bo'lib qaytdi. Mikrofon oldida men Farog'at Eshbekova. Welcome to Hollywood. You have arrived. Los-Anjelesga kelayotgan sayyohlar odatda Gollivudni tomosha qilish uchun kirib o'tishadi. Dolby teatri har yili Oscar sovrini taqdimoti o'tkaziladigan joy. Sal narida qurilayotgan yirik majmua shahar aholisi va sayyohlarni bog'lashi kutilyapti. Homiylar va studiyalar rahbarlari muzey uchun mo'ljallangan joyni borib ko'rishdi. Aslida 1920-yillarda Gollivudning yorqin yulduzlari shunday g'oya bilan chiqishgan edi. Reja qandaydir sabablarga ko'ra amalga oshmagan va nihoyat qurilishni boshlab yubordik. Muzey 2019-yilda ishga tushadi. Los-Anjelesga loyiq kinofilmlar muzeyi bo'ladi, deydi inshoat direktori Kerri Broger. 388 million dollarlik majmuada 1000 kishilik kinoteatr, studiya maketlari, 3D format va so'nggi texnologiyalar orqali tasvirlanadigan ko'rgazma zallari bo'ladi. Unda klassik qahramonlar kostyumlarini ham tomosha qilish mumkin. As you're moving through it, it'll be like a journey. Majmuaga kirishning o'zi kutilmagan bir sarguzashtday bo'ladi. Masalan, tarixni kashf qilayotgan tomoshabin o'sha zamonga qaytib qolganday his qiladi, deydi Kerri Broger. Muzeyni qurishdan ham maqsad shu. And I think they wander around wondering where they can experience this group. Sayyohlar sanoat haqida ko'proq ma'lumot olishni istaydi, ammo bunday joylar yo'q. Endi esa muzeyga borishlari mumkin, deydi Los-Anjeles hokimi Erik Garsetti. Muzey ishga tushsa, shaharning mashhur kino sanoati va biznes ehtiyojlari ham qondiriladi. Michael Sullivan, Farog'at Eshbekova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali.
Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, I'm a lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut. Ooh, 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 I'm wishing for you. Ooh, ooh, try to do what lovers do. Ooh, 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 I'm wishing for you. Ooh, ooh, try to do what lovers do.
Say, 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 hey, hey, now, baby. You gon' make me hit you with that later, baby.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.